Môžeme povstať k úvodnému požehnaniu. Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udeli trojediný Boh, milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme do ticha a sústredenia. Otvorme túžbu vnútra jeho nekonečnému životu. Nech do nás preniká oheň ducha a rozožne nás svetlom. Bože, buď svetlom našej cesty, lebo u teba je prameň života, iba v tvojom svetle vidíme svetlo. Dnes budeme hovoriť o zdržanlivosti.
Čítanie zo Svätého písma z knihy Genesis, kapitola 39, verše 6b až 20. Jozef bol pekne urastený a mal krásny vzhľad. Po týchto udalostiach sa žena jeho pána zahľadila do Jozefových očí a naliehala na neho: "Ľahni si ku mne." On však odoprel a žene svojho pána povedal: "Pozri, kým som tu ja, môj pán sa v dome o nič nestará, lebo všetok svoj majetok zveril mne. V tomto dome ma nikto neprevyšuje. Pán si okrem teba nič nevyhradil pre seba, lebo ty si jeho žena. Ako by som teda mohol spáchať takú veľkú neprávosť a zhrešiť proti Bohu?" Hoci dennodenne Jozefa nahovárala, neposlúchol ju, aby si k nej ľahol a bol s ňou. Keď však jedného dňa prišiel konať svoju obvyklú prácu, z domácich nebol nikto doma. Ona ho chytila za plášť a povedala: "Ľahni si ku mne." On jej však nechal plášť v ruke, vybehol von a utiekol. Keď videla, že jej nechal plášť v ruke a utiekol von, zavolala služobníctvo a povedala: "Pozrite, doviedli nám Hebreja, aby nás obrátil na posmech. Prišiel a chcel si ku mne ľahnúť, preto som začala kričať. Keď počul, že zvyšujem hlas, nechal pri mne svoj plášť, vybehol a ušiel." Ona nechala ležať jeho plášť pri sebe, kým pán neprišiel domov. Aj jemu povedala to isté: "Hebrejský sluha, ktorého si nám priviedol, prišiel si zo mňa urobiť posmech. Keď som začala kričať, nechal svoj plášť pri mne a ušiel." Keď Jozefov pán počul slova svojej ženy, ktorá ho presviedčala, ako vravím, toto mi urobil tvoj otrok, náramne sa rozhneval. Jozefa dal chytiť a zvrhnúť do žalára medzi kráľovských väzňov. Tak sa Jozef ocitol v žalári.
Postavme sa prosím k modlitbe. Dobrý Bože, prosíme ťa o odvahu, aby sme mohli vstúpiť do tvojho príbehu. Do príbehu Jozefa, do príbehu vášne, do príbehu zdržanlivosti, do tvojho príbehu Kriste, kedy ty nás z našich žiadostí aj bolestí aj vykupuješ, aj nám odpúšťaš. Prosíme, aby ty si k nám hovoril a my, aby sme teba počúvali. Amen. Môžete sa posadiť. O chvíľu sa zhora ozve zvonček a ten zvonček vás, deti, volá na stretnutie. My tu dolu čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
čítaní budeme pokračovať z knihy Prísloví, kapitola 7, verše 1 až 27. Syn môj, drž sa mojich slov, moje prikázania si uchovaj. Dbaj na moje príkazy a budeš žiť, na moje poučenie ako na zrenicu oka. Priviaž si ich na prsty, napíš si ich na tabulu srdca. Povedz múdrosti, ty si moja sestra, rozumnosť pomenuj príbuzná a uchráni ťa od cudzej ženy, od cudzinky s úlisnými rečami. Keď som bol v okne, spoza mriežky som pozeral, hľadel som na neskúsených, spoznal som medzi mladíkami jedného, čo stratil rozum. Prešiel ulicou za roh, vykračoval cestou k jej domu za večerného súmraku, keď prichádzala temná noc. Zrazu mu akási žena vyšla v ústrety, v odeve prostitútky a so zákerným zámerom. Bola hlučná a zanovitá. Jej nohy nemali v jej dome pokoja. Hneď bola na ulici a hneď zase na námestí, na každom rohu striela. Zmocnila sa ho, poboskala ho a nehadebne mu povedala. Pokojné obety mám priniesť, dnes splním svoje sľuby. Preto som ti vyšla v ústrety, hľadala som ťa usilovne, aby som ťa našla. Prikryla som svoje lôžko plachtami, pestrofarebnými látkami z egyptského plátna. Navoniala som svoju posteľ mirhou, alohou a škoricou. Poď, spíjajme sa milovaním až do rána. Potešujme sa láskaním. Veď muž nie je doma, odišiel na ďalekú cestu. Vzal si mešec s peniazmi, príde domov, keď bude mesiac splne. Zviedla ho mnohým presviečaním a zvábila ho líškavými rečami. Zrazu išiel za ňou ako vôl, keď ho vedú na jatku. Ako jeleň, čo sa chytá do pasce, kým mu šíp neprebodne pečeň. Ako vtáča, čo sa vrhá do siete a nevie, že mu ide o život. A teraz, deti, počúvajte ma. A dávajte pozor na slova mojich úst. Nech ti srdce neodbočí na jej cesty. Netúlaj sa po jej chodníkoch. Veď je mnoho obetí, čo priniesla k pádu. A veľký počet tých, čo zmárnila. Jej dom je cesta do podsvetia, čo zostupuje do komnát smrti.
Pokojný večer. Dnešní téma má větší smysl, kdybyste ji slyšeli ráno. Není to večerní téma, respektive je součástí takové série, kterou máme na ranních bohoslužbách v tomto stejném kostele, kde mluvíme o ctnostech. Ctnostech jako něčem, co nám pomáhá růst v poctivosti, ve zbožnosti, v morálním životě, což je jinými slovy do jisté míry něco, co nás přibližuje k Bohu. Do jisté míry něco, co nás přibližuje k Bohu. A ctnosti jsou ty ingredience, které nám pomáhají činit dobré věci. Anebo získat dobré návyky. Anebo vybudovat dobrý charakter. A doposud jsme mluvili o takových věcech, které nám jakoby pozitivně napomáhají k tomu, abychom rostli anebo měnili se, ale dnes bude řeč o něčem jiném, o ctnosti, která nám pomáhá zadržet zlé zvyky, nebo zbavit se zlých zvyků, nebo neudělat něco špatného. A řeč bude o zdrženlivosti. Nazvali jsme ji zdrženlivost, což není velmi populární, ale je třeba to uvést tím, že Bible nám jasně jakoby říká, že vše můžeme. Apoštol Pavel říká, všechno je dovoleno. Ale potom dodá, ne všechno prospívá. A toto se týká těch situací, které neprospívají. kdy je dobré, abychom se na poslední chvíli zastavili a neučinili něco, co nás může uvést v tom biblickém termínu do záhuby. A budeme tedy mluvit dnes o tom, co nám napomáhá říci ne něčemu. Co nám napomáhá říci ne. A já mám dojem, že to je celý kontext věcí, že to není jen jedna situace, kdy už řekneme ne, ale celý kontext věcí. A podíváme se na to přes příběh Josefa a komentáře k tomu Josefovu příběhu ze Starého zákona z knihy Přísloví. To jsou dva takové texty, kde je tématem sexuální touha, sexuální žádost, což samozřejmě není jediná a asi by bylo špatné, kdyby to všechno dnes vypadalo, že to je jen o sexu, ačkoliv bude, ale aby jsme si uvědomili, že i Bible často mluví o sexuální touze jako o silné touze, která je nám všem známá, která stojí za všemi jinými touhami. Touze po majetku, po jídle, po uznání, jakékoliv jiné věci stojí za ní. A jelikož je to takové citlivé téma, tak já bych poprosil, aby jsme k tomu všichni přistupovali osobně. Tedy když budeme mluvit o různých věcech související se sexuální touhou, aby jsme si představovali jen nás. Máme takovou tendenci představovat si někoho jiného, vždy kdo to jakoby víc potřebuje než my sami. Zkusme tedy, když už to budeme poslouchat, si představit jen nás. Dostáváme se k Josefovi v situaci, kdy Josef byl prodaný, je to Hebrej, je prodaný do Egypta, je tam prodaný svými vlastními bratry a dostává se do domu a rodiny Potýfara, což je velitel tělesné stráže samotného faraona. Josefovi se velmi daří ve všem a tak ho ten Potýfar ustanoví správcem nad vším majetkem, co Potýfar měl. A do toho nám vypravěč jen tak dodá takovou informaci, to jsme nečetli, že všechno, co dělal, se mu zdařilo, protože Bůh byl s Josefem. Což zdá se, ten Josef ani netuší, ale ten vypravěč nám dá takový klíč, takové echo, že to, co se tam děje, je díky Božímu požehnání. Jenže je tam taková zápletka, že Josef je pěkný. Což může znamenat různé věci, urostlý, modré oči, prostě vypadá jako Brad Pitt, anebo nějaká jiná známá postava. A Potifarova žena po něm zatouží. Už tam není napsané, že by Potifarova žena byla krásná, ale zatouží po Josefovi a jde přímo k věci a řekne, spí se mnou, vyspí se se mnou. To ty naše překlady žádné, ekumenický ani evangelický, nemají. Nějakým způsobem to trochu zaobalují. Ale ta její prosba je přímá. Spí se mnou, lehni si se mnou. A Josef odpovídá a zdá se mi, že tam je taková první nějaká lekce možná o zdrženlivosti. Jak bych mohl? Vždyť tvůj manžel, můj pán, mi svěřil všechno kromě tebe. Ty jsi totiž jeho manželka. Jak bych mohl udělat takovou zlou věc a zhřešit vůči Bohu? Potifarka mluví krátce, Josef odpovídá dlouze. A připomíná kontext, ve kterém se nachází. Zdá se mi, že to je první krok ke zdrženlivosti. Že v určitých situacích toto nám pomůže říci ne. Když si uvědomíme souvislosti. Paralelně s tímto příběhem by se dal číst i příběh o pokušení v ráji na začátku Bible. Kde had mluví k muži a ženě a říká jim, což pak vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě a potom upře jejich oči na ten strom poznání dobrého a zlého, z kterého jíst nemají. A muž a žena se nechají svést, respektive mají oči jen pro to, co nemohou. A zapomenou na to, co mohou. A v této situaci Josef jedná opačně. On nezapomene na to, co může, respektive na to, co je mu dáno. Všeho je správcem, za všechno zodpovídá, na všechno může sáhnout, ale nesmí sáhnout na Potifarovu ženu. Nezapomene kontext, nezapomene širší souvislosti. Zdá se mi, že v tomto to je první krok v něčem. A v nějakých situacích nám to pomůže, abychom se zdrželi. Jeden morální filozof současný, Alasdair MacIntyre, říká, Podľa mňa to je veľmi taková silná vieta. Otázku, co mám dělat, mohu odpovědět pouze tehdy, když si odpovím na předcházející otázku. Jakého příběhu jsem součástí? Když v určitých situacích si mohu odpovědět na otázku, co mám dělat, jen tehdy, když si odpovím na důležitější otázku, v jakém příběhu se nacházím? V jakém příběhu hraji? Křesťanský příběh o Bohu, který miluje člověka, o cestě k Bohu skrze Ježíše Krista, má i svůj důležitý rozměr v porušenosti člověka. Že to, co my žijeme v dnešní době, vlastně v jakýchkoliv dobách, člověk prožívá naplno bolestně a bytostně svoji porušenost. Jinými slovy to znamená, že některé naše touhy nejsou správné. Jsou porušené. A nebo některé správné touhy chceme naplnit v nesprávný čas. A nebo některé i dobré touhy chceme naplnit za nesprávných okolností. Kdybychom odvážně chtěli spojit tyto věci, tedy že dobrý čin musí být dobrý ve své podstatě, musí být vykonaný za dobrých okolností a v dobrý čas, kdybychom to chtěli spojit s tímto citlivým tématem sexuality, pak bychom na základě toho, jak já rozumím Bible, mohli říci, že příkladem porušené touhy je homosexuální touha. Příkladem nesprávného načasování sexuální touhy je předmanželský sex. Příkladem nesprávných okolností je nevěra. A to vše nejen na úrovni činu, ale když k tomu přidáme Ježíšova slova, tak i na úrovni fantazie, respektive na úrovni myšlenek, které jsme nechali tak zakořenit anebo tak zahnízdit v sobě, že se stávají součástí nás. My nedokážeme ovlivnit myšlenky, které k nám přicházejí, ale dokážeme ovlivnit to, co s nimi uděláme. A pokud je necháme v sobě zahnízdit, dám jim živnou půdu, pak podle toho, jak chápu já Ježíše, nějakým způsobem učiním zlou věc nebo porušenou věc. A pokud se na to podíváme takto, tak mám dojem, pokud jste aspoň trochu jako my, že jsme všichni do jisté míry vinni. Všichni do jisté míry zápasíme s různými touhami, které jsou do jisté míry porušené. A Bůh nám jak nabízí odpuštění, tak nás vede k určité zdrženlivosti. A zdá se mi, že v něčem my můžeme se porůst v zdrženlivosti alebo zdržet se něčeho, když pochopíme, přijmeme a obejmeme ten příběh o Bohu, který nás miluje, o Kristu, který je cesta k Bohu a o naší porušenosti. Že v něčem ten náš život je stálý nějaký zápas. Věci nejsou tak jasné. Není to tak, že všechno, po čem toužím, bych měl též dostat. A v tomto nedokonalém světě máme všichni množství tužeb, na které můžeme reagovat. Samozřejmě můj pohled na tedy sexualitu a i homosexualitu se vyvíjí a v něčem v tom tedy zápasím, ale když už jsem to tedy zmínil, a ráno jsem to jen tak trochu bokem řekla, zdá se, že to nebylo dobré, tak musím říci, nebo zmínit svědectví jednoho člověka, nebo takový příběh jednoho člověka, který od dětství tedy ví dvě věci. Že je křesťan, že chce žít s Bohem a že má, že jeho orientace je homosexuální. A v jedné své knize, kterou jsem četl, zmínil ten svůj příběh, a říká, nic mi vlastně na té mé cestě nepomohlo. Nepomohly mi citáty z Bible, nepomohla mi křesťanská tradice a příliš takový starosvětský pohled církve na moji orientaci. Nic mi nedalo dostatečnou sílu, ale to, že jsem se nakonec rozhodl pro život celibátu, je pouze proto, že jsem pochopil příběh, v kterém žiji. Jsem pochopil, že může moje touha být porušená, neboť mnoho z nás má mnoho porušených tužeb. A jedinou sílu, kterou čerpám pro svoje rozhodnutí, je z kontextu celého příběhu. Z uvědomění si toho, co je mi dovoleno a to, k čemu mě Bůh vyzývá. Pokud je to ovšem tak, a to teď říkám jako takovou boční poznámku, co se týká homosexuálních tužeb, pokud tu sílu k rozhodnutí žít v celibátu čerpá křesťan z křesťanského příběhu, potom si musíme položit otázku, jakým způsobem my jako křesťané, nebo co můžeme říci, nabídnout, anebo jak můžeme postavit tuto otázku vůči lidem s homosexuální orientací, kteří nepřijímají křesťanský příběh, pokud žijí v jiném příběhu. Máme k tomu co říci? Druhá rada, která podle mě vede k zdrženlivosti, na první tedy je zasadit to do širšího kontextu. Druhá rada vychází z toho verše 10. V 10. verši je jakoby popsána dlouhá doba. Den co den Potifarova žena na Josefa naléhala, spí se mnou, ale on si k ní ani nelehl, ani s ní nebyl. Den co den na něho naléhala, ale on si k ní ani nelehl, ani s ní nebyl. Viděli jste film, který se v slovenčině jmenoval Čistá mysel, Beautiful Mind, to v angličtině. Film už běžel dávno, je to film natočený podle skutečné události, samozřejmě je tomu něco přidáno, o brilliantním matematikovi, který se jmenuje John Nash, a který se už na studiích seznámil se svým spolubydlícím Charlesem, s kterým navázal takový blízký vztah. Studoval, myslím, že to byl Princeton, potom začal učit na jedné takové známé matematické škole ve Spojených státech, seznámil se se svojí manželkou, vzal si ji, bádal, zkoumal různé vzorce, učil, ale zároveň si ho vyhlédl nějaký šéf CIA, který ho čas od času odvezl vlastně do takového tajného sídla, kde se John Nash snažil rozluštit sovětské kódy. Divák sleduje celý ten příběh, ale v polovině najednou zjistí, že věci nejsou tak, jak vypadají. Respektive, že jsme se na svět dívali očima toho Johna. A najednou zjistíme, že některé postavy neexistují ve skutečnosti. Že jeho spolubydlící Charles neexistuje. Že žádný šéf kontrarozvědky není. Že nechodí do žádného sídla luštit sovětské kódy. John Nash je schizofrenik. A tak jako on si v určitém okamžiku uvědomí, že něco není v pořádku, tak i ti diváci si uvědomí, že něco není v pořádku. A potom díky jeho ženě a díky lásce, kterou vůči němu měla a tomu, jak ho upozorňovala na to, co je reálné a co není, tak on se nějakým způsobem překoná tu schizofrenii. A všechno to končí na závěr v takovém dojímavém, takové americky dojímavé scéně, kdy John dostává v 70. letech Nobelovu cenu za matematiku. A tam děkuje v tom projevu své ženě a potom se kamera podívá do hlediště a v tom hlediště sedí ty neexistující postavy. Ten jeho spolubydlící Charles, šéf kontrarozvědky, ještě jedna postava. Oni nikdy nezmizí. A stále k němu mluví. Ovšem John Nash se rozhodl je neposlouchat. Nepoddat se tomu, co mu říkají. Každý z nás má v sobě Potifarovu ženu, která k nám den co den mluví. Stále nám něco namlouvá. Každý z nás má nějaké místo v sobě, kde prožívá silné pokušení. Jak říkal svatý Ignác z Loyoli, středověký mystik, tak říkal, že ďábel je dobrý vojevůdce. Nepokouší nás nebo neútočí na našich silných místech. To je zbytečné. Vždy jen tam, kde jsou naše hradby polozbořené. Každý z nás má nějaké takové hradby. Každý z nás má Potifarovu ženu, která k nám mluví. Máme ovšem možnost ten hlas neposlouchat. Josef se rozhodl neposlouchat onen hlas. A ještě jedna poznámka. Zajímavé je, že Josef si ani k Potifarově ženě nelehl, ani s ní nebyl. A tu je rozdíl mezi tím, co ona mu říkala nejdřív, ta Potifarova žena. Ona mu říkala, lehni si se mnou, vyspi se mnou. Ale tady je napsáno, že on si k ní ani nelehl, ani s ní nebyl. Někteří vykladači nebo komentátoři říkají, že ona změnila strategii. Když si s ní nechtěl vyspat, tak řekl, tak aspoň si k němu lehni. Když si k ní nechtěl lehnout, tak řekla, tak aspoň se mnou povídej, nebo aspoň se mnou buď. Ale Josef ani s ní nebyl, ani si k ní nelehl. V místech, kde je naše hradba polozbořená, si musíme určit přísnější hranice než někde jinde. Tam, kde jsme příliš pokoušeni, tam, kde máme tendenci podlehnout, tak si nemůžeme k Potýfarce ani lehnout. Ani s ní nemůžeme být. Neboť by to bylo příliš silné. To naše auto už by se rozjelo z kopce a už by jsme ho nezastavili. A Josef vlastně rozhodl se určit si užší hranice, než co byl problém. Ani s ní nebyl. Ovšem, ani biblický příběh, ani život nejsou tak jednoznačné. Najednou čteme ve verších 11 a 12, že Josef se ocitne v domě, kde nikdo není, ale je tam ta Potýfarova žena. A ona ho chytne a zase mu řekne, spí se mnou. Samozřejmě mohlo se tak stát náhodou. Náhodou se dostal do toho domu, nevěděl, že tam nikdo nebude, že tam bude ta Potýfarova žena. Ona se k němu nenápadně přikradla a už u něho byla a nedalo se z toho dostat. Ovšem, židovští rabíni, toto se jim příliš nezdá, je to příliš zbožná interpretace a spíše se zdá, že Josef selhal. Že prostě to nevydržel, že se rozhodl s ní aspoň být, tedy nejít tak daleko, ale nějakým způsobem on udělal krok tam, kam už jít neměl. Ta Potýfarova žena mu znovu řekne, spí se mnou, a v tom okamžiku Josef uteče. Tak ona ho chytne za oděv a Josef uteče nahý, vysmekne se a uteče pryč. Někdy nastanou situace, kdy nezbyde nic jiného, než utéct. Někdy žádné vysvětlování nepomůže. Někdy se bránit špatné žádosti se nedá nijak důstojně. Ale někdy to znamená, že v panice člověk uteče. Byť zahanbený, nahý a v něčem ten, který selhal. Poslední instancí v boji se žádostivostí je někdy útěk. A tu opět rabíni, kteří velmi pozorně četli ten Josefův příběh, spekulovali, jak jenom se to tomu Josefovi podařilo. Co ho nakonec přimělo říct ne? Že to přece není tak automatické. Tak vymýšleli, že možná by to měl silnou vůli. A nebo že nechtěl zhřešit vůči Bohu. No ale ani jedno se jim příliš nezdálo. I proto, že Bůh nevystupuje nějak aktivně v tom příběhu Josefa. On je vždy jakoby v pozadí, za oponou. On tam není aktivní. A tak vymysleli zajímavou spekulaci. Na poslední chvíli Josef řekl ne, neboť se mu vybavila tvář jeho otce. Úplně zvláštní návrh. Ale má svoji logiku. V celém příběhu Josefa je jen jedna postava, která Josefa nade vše milovala, a to byl jeho otec. To způsobilo problém v jeho rodině. A jako by ti rabini říkali, že to, co nás zadrží v poslední chvíli, je to, co je nám nejcennější. Co je to pro nás? Někdy to jakoby nemusí být Bůh, někdy je to možná ten nejvzácnější vztah, co máme, a my ho nechceme zlomit, nechceme ho zrušit. Někdy je to hodnota, které prostě věříme. A jako by ti rabíni tímto vybízeli nás všechny, aby jsme si tak, jako někdy si dáváme do peněženky fotografii svých blízkých, aby jsme si v mysli vybavili, co je to, co nám může v poslední chvíli pomoci říct ne. A jsou velmi takový přízemní, však nemusí to být Bůh, může to být třeba váš otec. Josef uteče, ale Potýfarka stropí takový poprask a Josef se dostane do žaláře. Příběh nekončí dobře pro Josefa. Jakoby to naznačuje, že zdrženlivost ne vždy musí mít dobré ovoce. Zdrženlivost někdy přináší pohrdání. Pro ty, kteří žijí v Egyptě, zdrženlivost není něco, co by bylo oceňováno. Někdy je to, se na to i lidé okolo nás dívají s pohrdáním. Když se podíváme na ten příběh jen v této krátké epizodě, tak to nedopadá s Josefem dobře. Ovšem příběh má pokračování. Bůh stále je s Josefem a potom ho ze žaláře vyzdvihne. Na závěr by se asi hodilo říci, pro nás všechny nezdrženlivé, nebo já se cítím, nebo vím, že jsem nezdrženlivý, pro všechny prosté, slabé, kteří potřebují pomoc, že Bůh nám všem odpouští. Že Bůh všechno odpouští. Že žádné selhání nemusí být konečné a že každého dne je nová naděje, nová milost. A tak toto je. Toto musí být zdůrazněno, i když ten příběh o tom není. A tak ještě musím dodat, že příběh je to příběh o pokušení a zdrženlivosti. Je uvozený tím, že Bůh byl s Josefem. Byl s Josefem v Egyptě a je s Josefem i v této situaci. My když prožíváme pokušení, když bojujeme s našimi žádostmi, když se snažíme o zdrženlivost, tak v takových situacích Bůh je s námi. I když je jakoby za oponou. Není tam ten aktivní agent. Ale je s námi. A kdybychom použili tu knihu Přísloví jako komentář, což opět se děje často, že kniha Přísloví je jakoby komentář k celému příběhu Josefa, tak tam moudrost, Bůh, jeho boží moudrost volá a říká, vy neskušení, prostí, vy co potřebujete pomoct, pojďte, přihlaste se do mojí školy ctnosti, moudrosti, zdrženlivosti. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Učit se nepotřebují ti, kteří ví, ale ti, kteří ví, že neví. Takoví jsme všichni a Bůh nás volá k tomu, abychom se do té školy dali. Neboť se tam už učí o všech ctnostech. A on je ten, který byl za příběhem Josefa a může být i za tím příběhem naším. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v slove a sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem, život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, Bože, prijmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaluj svetlá svojho sveta.
Náš Pane, ďakujeme Ti za tie staré príbehy, aj nové príbehy, ktoré nám dávaš. Ďakujem Ti aj za príbeh Jozefa, ktorý bol vlastne takým predobrazom Tvojej čistoty, Pane Ježišu, ktorá je aj pre mňa magnetom a príťažlivosťou to, ako si žil, ako si rozmýšľal a čo si pre nás urobil. Ďakujem Ti za to, že aj mne si dal poznať svoju porušenosť v rôznych oblastiach, aj hlavne v hneve, keď nezvládam veci, ktoré by som mal zvládať. Tak ťa prosím o milosť, pretože rátam s Tvojou milosťou, s Tvojou láskou a tá je pre mňa a verím, že aj pre nás takou istotou, ktorú môžeme reálne prežívať. Chcem ťa prosiť, aby si bol s nami a aby si požehnal nás v všetkých oblastiach života. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky a dá nám odvahu vstúpiť do Tvojho príbehu, Bože. príbehu milosti, aj príbehu čistoty. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Dovolte, aby som vás ešte pozval na niečo. Najskôr v mene Jonatána by som chcel vás pozvať. Pokiaľ sa vám páčila tá hudba, ktorá dnes hrala, tak môžete prísť budúci týždeň. Je to islandská čelistka, volá sa Hildur Gunnadóttir. Gunnadóttir, aj to nedokážem povedať vždy. Gunnadóttir, správne. V A4 budúcu nedelu 20:30. A druhá vec, o dva týždne tu bude kázať taký chalan z Čiech, volá sa Matej Hájek, ktorý je kandidátom na ďalšieho kazateľa tohto zboru. A tak vás pozývame, aby ste si ho vypočuli a potom aj bude on tu k dispozícii na takové rozhovory vlastne v klube po bohoslužbách. A jeho budeme voliť teda o týždeň potom, 13. novembra, čo je informácia pre tých, čo sú členmi tohto zboru, že 13. novembra budeme teda voliť ďalšieho kazateľa, čo je pomerne veľká vec. A aj ďalšieho človeka do staršovstva, čo je taký tým ľudí, ktorí vlastne spravujú to, čo sa tu odohráva na Cukrovej. Ale vypichnul by som ešte jednu takú vec. 12. novembra v tomto zbore budeme, alebo na tomto mieste budeme mať takú konferenciu, kam sme pozvali aj ľudí ako hosti, aj rečníkov z iných miest. Nazvali sme tú konferenciu Nové formy cirkvi v postmodernej spoločnosti. A prídu sem ľudia, ktorí budú rozprávať o rôznych takých konceptoch, ktoré fungujú alebo lepšie alebo horšie v spoločnosti, ktoré oslovujú ľudí, ktorí sú súčasní, to znamená v postmodernej spoločnosti. Súčasťou budú aj prezentácie z niekoľkých takých projektov a jeden z tých projektov budú podvečerné bohoslužby. Julo Naď bude rozprávať o tom, čo sa odohráva tu. Bude tu taký zástupca rómskej komunity, bude tu človek z Prahy, ktorý bude rozprávať, ako vlastne tak v takom veľkom meste fungujú nové formy cirkvi. Tak ste pozvaní, je to 12. novembra od 9. v podstate dve tretiny dňa, asi do 4. No a teraz asi už môžeme ísť na čaj, nie?